Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ТБМ прапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця. Уладзімір Некляеў заявіў, што разлічвае дамовіцца з астатнімі дэмакратычнымі прэтэндэнтамі. Завяршыла візіт у Менск тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Некалькі тысяч жыхароў краінаў Еўразвязу праводзяць сёння ў Брусэлі акцыі пратэсту супраць мераў жорсткай эканоміі, прынятых урадамі еўрапейскіх дзяржаў. Кіраўнікі канфедэрацыі еўрапейскіх прафсаюзаў заявілі, што гэта акцыя найбуйнейшая за апошнія гады і што яе падтрымаюць грамадзяне з 30 еўрапейскіх краін. Во што ў прыватнасці заявіў лідар еўрапейскага кангрэсу прафсаюзаў Джон Монкс.
Я спадзяюся, людзі разумеюць голас рабочых, якія кажуць: не ўжывайце жорсткіх захадаў, не рабіце тое, што рабілі вашы папярэднікі ў 30-е гады, не рабіце скарачэнняў усе адначасна, бо ёсць рызыка, што ўсё скончыцца так, як у 30-х гадах, вялікай дэпрэсіі.
Гэта быў голас Брусэлю. У Іспаніі ў ходзе агульнанацыянальнага страйку прайшлі сутыкненні пікетоўцаў з сіламі правапарадку. Пацярпелі некалькі дзясяткаў чалавек і ёсць затрыманыя. Інцыдэнты здарыліся ў Мадрыдзе і шэрагу іншых гарадоў краіны, калі пікетоўцы заблякавалі аўтобусныя станцыі, дэпо метрапалітэну і харчовыя склады, спрабуючы паралізаваць працу тых, хто не далучыўся да акцыі пратэсту. Непасрэдным штуршком да пратэстаў паслужыла ухваленая нядаўна рэформа, якая прадугледжвае павелічэнне ўзросту выхаду на пенсію з 65 да 67 гадоў. Еўракамісар у пытаннях юстыцыі Вівіан Рэдынг заявіла, што Еўразвяз рыхтуецца падаць у суд на Францыю за яе палітыкі дэпартацыі цыганоў. Паводле Рэдынг, Парыж парушыў дзейныя на тэрыторыі Еўропы правілы свабоды перамяшчэння. Рашэнне было прынятае па выніках спецыяльнага пасяджэння Еўракамісіі, якое праходзіла за зачыненымі дзвярыма. Калі пазоў будзе пададзены, то Францыі можа пагражаць пакаранне вялікімі штрафамі. Маскоўскі ўрад сышоў у адстаўку ў поўным складзе. Звольненымі лічацца некалькі соцень урадоўцаў. Адстаўка кабінету адбываецца аўтаматычна на наступныя суткі пасля ўказу прэзідэнта Расіі аб адстаўцы мэра Юрыя Лужкова. Гэты дакумент быў прыняты 28 верасня. Да зацвярджэння Маскоўскай гарадской думы і новага мэра усе сябры ўраду атрымліваюць статус выканаўцаў абавязкаў. У Паўночнай Карэі сёння праходзіць другі дзень найбуйнейшай канферэнцыі кіроўнай партыі за апошнія дзесяцігоддзі. Сярод сённяшніх кадравых рашэнняў, прынятых на форуме, абранне малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра ў склад цэнтральнага камітэту працоўнай партыі КНДР. Паведамляецца, што Кім Чен Ун стаў таксама намеснікам старшыні цэнтральнага вайсковага камітэту партыі, атрымаўшы напярэдадні званне генерала арміі. Назіральнікі мяркуюць, што лідар КНДР пачаў рыхтаваць Кім Чен Уна ў свае пераемнікі. Еўразвяз павіншаваў кіраўніцтва Венесуэлы з выбарамі ў парламент, у выніку якіх заканадаўчы орган краіны стаў шматпартыйным. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэта і іншыя тэксты знойдзеце